weirdness, darkness, weakness, thorns, but you were here to be a sheep, then the land, Balkan, boy, Lutin, Intet, Siri, up for you, and up for you, yeah. A paradise, a sort of boy, minority, a tool, going in the mother, only in the start of Kada, Sakara. Eu tentei na Ucrânia habitar em Tashi, por isso eu tenho isso na Ucrânia, em São Lázaro, abriu o pré-destino, na Ucrânia, cursos, eu tudo me sabe, que a pandemia era curioso, mas por aqui eu passo, não chega de lá, nessa lista. Líder, foi o Valdi, Půl hůžní kusace, pas a starpa, basnice, jau basnice celšina, o zemi tamoj vody katolickou rakstvou. Tyka je sam a pár zem, ljudní rosy, na moja svězvíjtu, o Dominikáni. Dominikáni, kvůli asuntos na gamci Sákuma, rady se v centru, a z klostry, a brīvu darītāju Marijas glēzu. Māras zemes ķēdījiem, kuras reklāma ar visiem tiem festivāliem kārtu tiek rīkota, tiek tagad ar tādu īpašu pastiprinājumu kārtu. Nu, kas ir tādī brīvu darītājās brīvums? Brīvums ir jau pati tā brīvu darītāju glēzas tapšana. Pēc stāstījumu, kas patiesi sakot, ir mēs paši varam zovēti viņa kvalitāti. Pēkšņi kaut kur pagodas arī apkārtē, kādā tie mežiem atrasta šī brīvu darītāja glāzma, kas esam tā kā no debesī nokritusi, jo neviens nav viņa pirms tam neko redzējis. Protams, viņi tūlīt arī sevi apriekstājusi ar dažādiem brīnumiem. Tikai aš laiku kaut tos brīnumus vairs tādēļ. Tie atsevišķie reklāmas centri, propagandas reklāmas centri, ir ļoti raksturīgi katoļa zemē, kur katolicisms ir jāpastiprina. Nekatoliskās, vai arī māju katoliskos apvidos, vai apvidos, kas ir, tā kā piemēram, Dienvidu Amerikā, kur viss tā ļauži ticība ir pavisam savam pagaismam blakus. Tad taču tā, viens tāds gadījums no vienas vietas, tiek pārstāstīts kādā tādā apcerējumā, kaut kāds katoļu priesteris, dziļa nelaimīgs, viņa tāda maza trautīta kaut kur kalnās, un tur ir paši indiāji, maz lānās, un nekas tur liels nav. Ja tur nemaz nekāds prījums, tad vispār nekas ir labs no gaidams. Un draugi šeit vienā jaukā dienā, tā augstā kalnā, kaut kur pēkšņi parādās kāds milzīgs spožums. Organizēja līdzi nācējus, visi lāpjās kalnā, un redz, tur tam jānas tādā par pēkšņi alā vai spraugā, tas ugunis vai kaut kāds jau vairs tam nav, bet redz, tur ir viena jaunās Marijas glēzes. Tas ir tāds brīnums. Uzreiz šis brīnums, to zinām, visā sāģā, visā apkārtnē, tur sāks aplūst jau tūkstošiem cilvēku, tiek izsludināti īpaši svētki, procesijas, un mazā draudzīte pēkšņi ļoti spēcīgi iet uz augšu, ja tur ir atrasties jauna svētcīnā vieta, atpaviena brīnuma darītāja glēzā, nonākusi no debesīm, un tur kādā krīču alā nomierās. porodična, recimo lajka i postatak i vajnaki, si i mali iz porodična, zgodi jemu vidna prijavu, a čilak pisak, kao i redzeviš, čak svizi iz bednu, ali vodi mi sam šta drusci i pod cenzuru mi sam tam lepa, vajnu mistišam, pa i bis. Tebi gdje izgriba je čeđe, ali ti agrovo smali iz paladiš roz. Kako se tam kada vidla, kako se dao zdravi jes, bez kako se dao to se bis. Kako se dao ti jes, ali pa kada kazu bis, kako se dao. Kone vas ima brinu i obotnik, vidi to priništi ga, neka me isuništi, da da je bez. Vedi to na tabi je dao ti vestir vjet sa kvota. Da da je su zbosu. Evo je skal pasnik sva ljubu. O to lufter, to što je šestni zašti pravo zlata. O prođeć vrlista slova stijek sa kvota. Isto to je kao. To pa mi se što to nije pasnik sva što je šestni kumus. Kristi von konfesiju praktiske aktive u to samo vjekašo da pacivu i kaja ta sohto nije pavadu ostalo u dalite aprile bilde očitim amumentijem o burvesti ispanje imenja Gorkšan burvesti iz gdje svetike amuleti ta kad je svetom kad ta se dio priječa nekako i do kolegije od dobra opet je bio dan ok i putio i palcel Slimonijes Niskaps ali jedan da je Georgs Elgers da bila moj jes predao ti raksti toliko na polju, na nas valovac i znači pećinu namovac. Sam mi zna gramata s lapa ješi iz loksne. Prima gramata spija, prima iz kantišnu spija, lapa ješu, vidi si iz loksne. Tagad laj radit šo nosa raju pred besti rigua evangelisko pasauli pred visto negativu laj nosa gatu tak izglaptus lapkan sjaudis salka jes pies lapkan ješu izloksne gratis pirma trata dija katoliška česku robota diva visu variga fakundu on napiše od izmoksiša samog stita od istrukovota vidnja tučno 40-30 tako da i važnić kugu jezuitu parežić prema visu parežiti parežočki sako visu pojlju rakstine spavljene Augustava Adolfo uzvan u Rigu Sjenjem Šom Karpolju Ticim Sestaraci Vizme da se još peti i tu uspred Stefano Batoli bija iz Bejkta Evangeliska pasnica vane Brivi Turpina reformacije dar a to ono sam či dosleda spjec i pataj Pusus, musu, vicemis, davnit svestri, postuškulja, evangeliška patnit s cijinju, da sam postavišo, bi iz cijinita. Svastore, poši prižan, ir savās divās daļās, katrs būs Daugavai savu īpatu gaitu. Vidzemē sākās tā sauktie zviedru laiki, kas iezīmējās ar lielu spēcību arī augšupējiem, īsti pirmajiem augšupējas momentiem evaģeliskās pasnīcas dzīvē, un iezīmējās no otras puses ar evaģeliski luteriskās pasnīcas vēsturi Kurzemē, kur visa reformācijas norisa bija citāda nekā Vidzemē, daudz mazāk pakļauta tik krasā pārmaiņā un arī daudz agrāk spēcīga, spējīga attīstīt un veidot savu īpatu baznīcas iekārtu, baznīcas dzīvi. Katrs no šiem tematiem prasīs nopietnāku laiku. Mēs ar to nevaram vairs šodien arī saukt, bet šodien gribētu jūs uzmanību lūgt pie vienas nedaudz citādākas lietas, bet kuri arī tiešais sakars ar baznīcas vēsturi. Cienījumie komentoņi un komentoņas, jūs, katrs no jūs, esat ne tikai baznīcas vēstures klausītāji un interesanti, bet jūs katrs esat baznīcas vēstures līdzveidotāji. Bet tam pavisam nopietni. Un pavisam konkrēti. Un es gribētu jums to atgādinājumu veidā pateikt, ka tagad, kad jūs jau stājaties garīgajā darbā, un to jūs jau gadīt bez izņēmumā arī visi dariet, jums ir jāatakojās ar baznīcas vēstures kopšanu. Un proti kādā veidā. Jūs obligāti rakstiet kroniku. Proti kādu. Jūsu personīgo. Katrs savu īstu personīgo. Jūs varat pat tāds sākt, ka jūs tikai esat sākuši teoloģijas studijas, paņemiet vienu klāti un uzrakstīt es tāds un tāds un tāds un tāds un tāds un tāds un tāds tur un tur dzīvis. Mani vecāki tie un tie un tādī dzīvi. Uzrakstīt visu to, ko jūs par sevi sevišķiem dzīviem. Tad un tad un tad iestājos teoloģijas fakultāte sāka teoloģijas studijas. Kādi ir gadījušies uzdevumi? Tad tā ir jūsu personīgā kronika, kādreiz to sauc par divas grāmatu. Bet viņai var kļūt daudz dziļāks, atšķirs nekā tikai personīgo jūtu un izjūtu logiku un apcerē. Jūs būsiet kaut kur kādā draudzē. Jā, bet kādā vīdā. Jūs pāaicinās, un jūs kādiem kapu svētkiem, lai jaunais studentis tur nosaka kādu rūku. Sturētājs varbūt būs kāds cits. Bet tu biju pats. Tikšu, tas notiek tādā un tādā kapsētā, tādā un tādā draudzē. svoju sreće, kada proće, kada pasmica, otretkano, bilo što tamo ti kaj. Vrlo ti je kao tvoj tiktal, tiktal, se spila. Deci pala i sam ti se mnog, to pjemar bić, sam će kao kao drauđi, da ste ga ne vijem, ne uzmijem ko, a da se, što ti, što je drauđa? Pirmo rejste, a je cena, što je drauđa, no predio kao. Čita ne vijem na ovo, je prvo, ti kao će se sljeno. I nije, i ustalo će tis, i ustalo će tis, a budi, i staj nas je pijet svoje desne na žal stranic. Be tak pa im je tvijen papi Jezu bultic, bultic. I što va to utajmo? O, vjena la, kako padam do atikuma, verni je vjetu vatu. Ne bi svila na pasatke Majran Smijens, što je tu vidu ta harita, ne. Jer se su tako stabili, kada skuljene, ovaj metrajne, ovaj kapcitati, ostale pa su stabili, u ktorej reku na nevis, to ti mi je plati. Ja im sve bez ta skuljene s metrajne, jer je to kada, čito dravoče, nie mieć wędrzy tu chwały. Dekad nie ją przyjemy. I inny. Jeszcze nie ma potrawy. Tak to nie ją przyjemy. U srok śmiech, kto jest srok śmiech? Nie mieć to rok śmiech, bo śmiech ma śmiech. Dokumentacja. To, co jest srok śmiech, to jest dokumentacja. Und da ist es der Rest. Ich bin ja noch, es sind mir jetzt viele Fotos. Unser Schmied schreibt da, A und D, Prozime, Anon Domini, Theolo, Lietwote, Samzime, Skata. Schnieko, so Max, Schnieki, und da die Guternieki und Domantai, und wir sagen, ja, gibt es hier Missgedrochtai, ir gada priek, cita nosauka, vienais tas ir mērkaķi gams, tas ir suņa gams, un tā tālāk. Nu, tas ir, diemžēl, tas izklausās pēc humoru lapas. Bet ir cilvēki, kuriem to tam kā dzīvē apzināti šā šo pārāk. Šie divi punkti mūsu raksturā. Mēs esam tā pēdējā tāds 1994. Kas tagad notiek? Svītdien, kāpēc tā, 20. Svītdien, pēc svētās trīsvienības. Vai atkal, Šanas svētu. Tā, datums, teču 20. Svītdien. Tagad, nu šis jau pagaidu, 30. Lai tas neietekmē. Dievu kalpojums. Pēc ar skūjienas. Tas mīcā. Šādīt. Līdz ar to draudzē. Pēc tam ir divi kalpojums, skujienas, draudzes, kapsētā. Kāds te jau ir? Pūkstots. Teiks, mītos. Tagad tas ir pasakot visās vairākās līnijās. Tagad tā. Dziesmas. Jā, Dievu kalpojumu no tur. Un tagad rakstiet Olhos são órgãos que vai poder ver todos, porque se me encontra os nariz, vem se por eles pique, quando se por eles previdir. Quando por eles trechais, você por eles já toma creia, e o corpo por eles, ao certo, a creia, tem que tagat diestas, espelho diestas, tagat lasciune, Ora, escreve que é dito a Deus, estrelites. Tem. O prazeito, né? Quando eu contei a ti, Deus, eu vou buscar o caçador para ser aos filhos de Deus, e eu vou partir com o Senhor. Agora, quando eu digo, eu vou ter que vir da minha vida. Veď ja mu tam tým skutočne ne, to nie skúje ne. Veď tady odrá dráze, keď som ja tam bol. A najtraj ne, ma káva ti tam. Ši to dráma, to nie je to nie. Nesajom si je. Či tady už máme, keď sa ne musíš si ako, tak je už musíš nemaj vidieť. Oni zvúkšen z tej kúpiezdy, ktorý je to musíš nerúčiť. Já estou cativo aos góticos, talvez eu tenha pedido de góticos, e eu vou te mandar para o corpo do Maldives, e pedi em góticos, que eu te escrevi lá de drogas, mais eu, o senhor, a pedir o lixo de um campo, não vai faltar de dia, mas acho que ele pediu a história que eu tinha. Pedes cativo. Mas eu penso, ah, cativo. Na paši princip. Kad paziņām var redzēt, būtu pareizi šo lapu ņemt un uzzīmēt visdalīt priekšā. Ja tas labi izdosies, gribētu jau kaut ko tādu apgādāt. Draugi, tā ir vēstve, tā ir kronika. Un jums pašam būtu bez galva vērtīgi uzzināt, kādreiz, ko jūs tādī un tādī reizē, vai tādī un tādī vienā darījā. Ja nav sveidiena, viena auga, tiem, kam mums notiek tikai kā drogs tēlpās, vīdros un drogs tēlpās. Viss ir to paši. Tikai, nu šeit ir aši dievkalpojums, nu, tā nav tādā paskīcā. Dievkalpojums, tāds un tāds drogs tēlpās. Vai mīlums un tāds var tāds dotar tas un tas. Tad jau tad ir dienā tik un tik būs dziesmas un sapatāt. Ja ir dziesma Latvija, pieliekšiem dziesma Latvija. Pieliekšiem dziesma Latvija, kādreiz kā policija dziedāt. Otra lieta ir mūsu dokumentācija, mūsu oficiālā dokumentācija, par to jau labbūt atsevišķi vēl, un tas ir tas, tas tagad ir galīgi palaistas lietas, un vēlāk visa mūsu tauta vaidēs par to, ka trūkst dokumentācijas, nevar dabūt zināt, kad tas bērns vai tas cilvēks ir kristīts, kad viņš ir iesveitīts, vai tas ir noticis. Jūs jau tam zināt, vai tie cilvēki ir salauzti kristīgi vai nav. Jā, bet bija, tas bija tādī gadā, un 89. Gadā vai kā. Kad vēlāk pakaut kādi pa visam citiem aplīkus ceļiem kāds no tiem dalībniekiem, kad pašas izrādās, tas bija 89. Tas bija 86. Gadā noticis. Tas, ko mēs atceramies video draugi, tas ir ļoti nestabīli un nedroši. Mēs nevaram uz to citu paļauties, kā to, kas ir jau fiksēts. Fiksējušas lietas. Iegādājiet, viņš labākais piezot to klādi, kādu jau varēja dabūt, kādreiz, es nezinu, vai kādreiz pārējās ir. Tikams sirds lapas ir, kur jūs pietiktu. Es paskatīju pāris gadiem, bet tikai nejauki katrā lapusē tikai vienu dienu. Un ja tur ir daudz vairāk nekas nav, tad tikai diemkāpēc tādu un tādu, tādu un tādu, un kāds teksts iesīmēts, kas bijis, un pārējā lapu daļa paliek tukša, tāds paliek tur tukšo lapai dienai, kāds bijis. Nē, jūs atiet, un tev arī vietas tagad rakstīsim tālāk. Nē, tā ne. Tā paša lapa. Katrai dienai savu lapu, katru notikumu savu lapu. Nu, tādā veidā. Tā, paldies par jūsu atsūtību. Šī jautājumā būs jo tas ir ļoti objektīvi, tādā veidā.
1992. Gada 16. Novembra Latvijas baznīcas vēstures lekcijas nobeigums. Sīvu lasa profesors Alberts Feldmanis.
Uz Eiropu un viņš pēdējais aktīvē bija Gibraltāra. Un tā tālāk tie visi ir visi šīs krievu imperialisma jaunākais izdevums sākot rast pats no kādu simtari ir patikula ar te nopērts un mēs viņu šīs jāturam par vienu ļaunu ķēdīju kas ir ne tikai pasudināvis partiju bet arī uzgrūdis šo agresīvo spēku Eiropai, kas vairs nevitējās gan simtiem cilvēku. Patkuls, jā, viņš izstrādā arī plānu uzbrukumam Rīgai, nu, Jā, un 16. Gadā Bužniecības vārdā paraksta Vidzemes padošanos augustam 2. Viņš jau rīkojās, it kā lietas būtu jau kārtumā.
Kurā gadā tas bija?
Lūdzu?
Kurā gadā tas bija?
699. Gadā. 699. Gadā. Un 1700. Gadā piedalās sakšu uzbrukumam Vidzemei. Piedalās vēl vienā apspriedē 71. Gadā kopā ar Polijas ķēniju augstu 2. Un Pēteri Birežos Lietuvā. 72. Gadā viņš pāriet Krievijas dienestā. Un un kļūst Pēteri Pirmorozai sūtnes pie Polijas ķēniņa. Lai apturētu Poliju no separāta mieru slēgšanas ar Zviedriju, tāpēc, ka Kārlis 12. Smagi kāla Poļus un Poļi jau būtu gribējuši arī varbūt slēgt miera zviedri. Atpakaļ uzdevums ir atturēt viņus no šāda miera slēgšanas. Bet, kad patkums kļuva par šķērsli saksības nodomam slēgt separāt miera zviedri, saksie arī karjāti līdzi, tāpēc, ka kūnieji saksiem ir personāla ūmija ar vienu laudinieku. Tad, kad pat mums jau pa daudz laikam stipri mēģinājušo ietekmi darīt, un pa daudz pajāvās ar mums sevi, to es gribēju atturēt sakšus no tā separātā miera, 75. Gadā decembrī saksies valdība to pavēlu apcintināt. Un pēc Altrančtas mierlīgumā, ko noslēdz ar Zviedriju saksiju 1676. Gadā, 14. Decembrī, saksija izdod patkuru Zviedrijai. Tā bija viena no lielajām prasībām, kāda 12. Kaļa laikā, viņš gandrīz jāskatā ne tik daudz kāvās ar sirdspētniekiem, cik gaiņājās pakoļ patkulatnām, lai dabūtu ierokā. Un 1777. Gada 30. Septembrī patkulu polijā soda atnāk. Uz ratu, saplūstīšana uz ratu. Tas, ko viņa māte savas māsnos nepārtraukti lādīja, tas bija tad arī nāpēcis. Patkula kvēlēnais naids un nodevība pret savu valstu cvietīju. Pret evaģelisko valsti. Tamī laikā kad konfesionālie jautājumi bija ļoti būtiski un svarīgi. Viņš tos jautājumus pradā pārāļi. Eiropējiska valsts, kultūras valsts, brīvības valsts, zemniekiem, zviedriem. Visās lietās viņa bija pārējai Eiropai jau priekšā. Pret šo valsti uzstājās tagad atkurs, kas patiesībā ir viņa valsts, kuras pavalstīt viņš ir, un uzrīda viņai šo Krievijas mālautumus. Un šeit mēs arī redzam to, ka atkula roda negatīvā, jaunā rīcība ne tikai sabala vidzemi, vēlreiz šausmīgā karā, bet arī kļūt par briesmām, tālākam briesmām, ar vienu augošām briesmām visai Eiropai. Līdz tam Krievija eksistēja tur savās stepēs un cīņās ar Aziātiem un ar cīņās ar Turkiem, bet tagad viņa sapu virsū Moktīvi. Ja minējām tos arī patriotismus, nekāda patriotisma. Kā jau minēju, tikpat Pantīnijas, kā Solovjovs, ka citiem modernāju. Solovjovs savā Krievijas vēsturē, piemēram, bija ļoti tik negatīvā. Viņš vienprātī viņš ir vienprātīgi septiņ, ka tikai šauras kārtas intereses ir ar personīgo iegūmu naivas ir vadījušas. eerste taal. Ja, ik had in een uur alweer allemaal de kassier. Ik heb gezien te wonen, ik kom aan het Zita-Sakura. Ik heb hier liefdes. Ik kon eens in zijn schapenhuis met elkaar nog zeer goed. Dat is een kloonis. Nog zeer goed was. Zeest, eindelijk. Und kann er weder kompensieren mit Glutes, als ihr Talar postet das. Da, ihr wolltet es damit ein Schmiedertum machen. Dem Schöntchen Pachkola Siemurgo, Baltis Wurnietzi, was sagen wir bei, ar jūs visiem turpākiem laikiem un notikumiem un situācijām. Tā cīnās ar jaunatviešiem, jaunigauniem, tā neredz neko citu kā tikai savas kārtas intereses un valsts interešu. Patiesībā atkūst atklāja vienu tādu zīmīgu lietu, ka visā Livonijas pastāvēšanas laikā un arī tad, kad viņa sāka sadalīties un viņa sadalīja Baltijas mužniecība neuzrādīja nekādas valsts intereses, nekādu centienu valstiskam izveidojumam, lai gan priekšnoteikumi tam bijuši labākie. Bet viņi pastāvējusi eksistējis tikai kā viena kārta svešas iedzīvotāju masas vidū un tikai interesējās par savām kārtas privilēģijām un priekšrocībām, pārdodamās un atdodamās jebkurai mātai, kas viņa šīs privilēģijas un intereses. Tas ir viens no ļoti zīmīgajiem vircieniem, kas ir cauri pasaulē Baltijas vācu eksistenciju vēsturē šī zemē. Lielais ziemeļu karš. 1700. Gadā viņš izcīnās, krievi ar lielu armiju uzbrūk un Narvai aplēc Narvu. Zviedrijas priekšgalā ir jauns ķīmiņš. Visi domā, ka šis jaunais 18 gadīgais, tas tad ir, kur lielu nevarēs izdarīt. Bet Zviedrijas ķēniņš ļoti enerģisks, ļoti spējīgs, bet arī vienalcījā ļoti snākārīgs. Viņš atrākājienā sakauž Krievu karaspēka valvas, izlīdzina viņus vēlāk Pētersā, tā saka, ka viņa pateicās Zviedriju par to skolu, ko viņi tevuši viņi ir pilārtas. Tāpat viņš atsīt pārējos uzbrukumus Baltijas jūras piekrastē. Bet tagad sākās Krievu iebrukums Zviedrijā, Vidzemē. Kāds 12. Ir aizņemts ar cīņā Ukrainā. Viņš grib iet cauri Ukrainai uz Maskavu. Krievi tad ir pašā laikā iebrūk Vidzemē, kas ir agli ultimai quanti sono mossa psalgata, ma dei fatto schaus di espostichos, zilverkum, lampischos o paesmischos, alux des espostichona, che spiesse, se ti si tu apri un galà, e se ho, a ricopivinea, caprix, vegetimen, un laicum, tic, vien, vareven, alux des tipus domu, un saizu des tipus. Io pronto, creio amis, estou em dites xeremites, raxta tala pedri. Ljuti, raxturi, ljuti, interessanto, até zinhoio, coriu meus esfarizante, ljuti, paturet tua, svarigua, vada, declaraci, vidu, kadi, dirk, vestre, kadrej, sablabati. Man teu jāzīgur, ka visu vārtais Dievs un visu svētā Dievmāte piepilda tavu vēlēšanos. Ienaiņa, ka sevi nav vairs un postīt. No Pleskaps līdz Tērpatai, no Rīgas, Kaukai, visi visu postīts. Visas pīļas sagrautas, nekas nav atlicis izņemot pēdā un rīvi, un šutur pa kādai bojažai pīļūnas. Raksturīga depeša. Kādreiz mēs sacīt vāciešiem tā dūtanācijas, ka viņi ir savu karvīru, strādzīgi švārds Dievs ar mums. Nu, viņš nebija tomēr, bet izrādās, ka Šeremeķis konstatēt, ka Dievs tēvs un visu svētā Dievmārte ir palīdzējuši viņam vidzēm izpostīt, tā kā tu vairs nekā nav to postīt. Vai kāda apīdzība? Tad būs Dievas jau kunga vārti arī pīdumētu vārti. Draugi tādās vietās ir kādreiz savādi. Mēs gan tagad tā cimājam šos vēstures notikumus kā notikumus. Bet vienmēr paturiet arī vienu lietu starpā un prātā. Baznīcas vēsturi ir tā kā kādreiz vecos laikos teica Dievu valstības vēsturi. Tā vietiesības izpārstās. Un tomēr vēlojiet vēsturi, tad jūs iedriesiet arī Dieva īpatā prāta gribas manifestācija. Un, ka mēs saskaramies kaut kādā veidā ar lietām, kas ir ārpus tikai tā paša cilvēcībā.